galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa galab arbaca ah 5 bisha February sanadka 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirband bugga internetka ee voasomali.com. halkan waxaa idaacadda galabta idin kala socodsiinaya anigu oo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo xalay labada aqal ee Kongareeska u jeediyey khudbaddii sanadlaha ahayd.
So I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Waxaan ku leeyahay mujtamaca dadweynaheena iyo xubnaha Kongareeska, xaaladda midnimada ee dalkeenu waa xoogan tahay, waa ka xoogan tahay sidii hore.
warbixin iyo falanqayn khudbadaasi ku saabsan ayaan dhegaystayaal idiin haynaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
mataanaya haddaan maxamed deer meel wax ugu sheego ma uwigii ilaa wiyo haddaan cali u maangaysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
khudbadda xaaladda midowga dalka ee Maraykanka sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii xalay ah jeediyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. madaxweynaha ayaa khudbaddan ka jeedinayay qaybta aqalka hoose ee xarunta Kongareska ee magaaladani Washington. madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku canaantay siyaasiyiinta Maraykanka ee uu ku tilmaamay inay xagjir yihiin kuwaasi uu ku eedeeyey inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada ku soo gala Maraykanka. qodobada kale uu ka hadlay madaxweynuhu ayaa waxaa ka mid a ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loogu ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee Maraykanka.
dacwadda maamuska xayuubinta ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa lasoo gebagabeynayaa arbacadan maanta, iyadoo la filayo in madaxweynaha laga beri yeelo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu awoodda xafiiska ku tagri falay iyo weliba inuu sortaaga ku sameeyey howlihii aqalka baarlamaanka. xubnaha aqalka wadayaasha ee loo yaqaana senatka ayaa galabnimada maanta isugu iman doona si ay go-aan uga gaadhaan go-aankii ugu dambeeyey eedaha dacwaddan oo ay kusoo jireen muddo 2 toddobaad ah kadib markii ay hore qodobada ugu soo codeeyeen xubnaha aqalka wakiiladu. si madaxweynaha xilka looga qaado ayaa la rabaa in la helo 3 meelood oo meel ahaan inay u codeeyaan aqalka 100 xubnood ee uu ka kooban yahay, iyadoo xisbiga jamhuuriga madaxweyne Donald Trump uu ka tirsan yahay haystaana 3 xubnood, iyadoo taasina ay noqonaysay aqlabiyadda, islamarkaana ilaa iyo hadda aanay jirin cid xubnaha xisbigaasi jamhuuriga ka mid a oo shaaciyay inay ka codayn doonaan madaxweyne Donald Trump.
tirada kiisaska cusub ee u dhimanaya xanuunka fayraska korona ee guud ahaan Shiinaha ayaa kor u kacday arbacada maanta ah, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi. inkastoo xanuunkan u gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah, ayaa hay-adda WHO ee caafimaadka adduunka waxa ay ku sheegtay in faafitaanka fayraska korona uusan gaarsiisnayn heerka masiibada. ugu yaraan 499 qof oo Shiinaha ah ayaa u dhintay cudurkaasi corona virus tan iyo bishii December ee sanadkii tagay.
koox xoogan oo ah kuwa wax badbaadinta ka qayb qaata ayaa arbacada maanta la geeyey jid ku yaala dhanka bari ee buuraleyda waddanka Turkiga si ay u soo badbaadiyaan 2 qof oo la waayey markii halkaasi buuro barafay ay kusoo dumeen. waxaanay saraakiishu sheegeen in 12 ka mid a kooxahaasi wax badbaadiya ay dhinteen, islamarkaana ilaa iyo 15 kale ay ku aasmeen barafka. waxaana wararka arbacada maanta soo baxayaan sidoo kale sheegayaan in tirada dadka barafkaasi uu kusoo dumay ay sii kordhayaan, islamarkaana ay gaadheen 17. ilaa iyo 300 ka mid a kooxaha gargaarka degdega ayaa looga yeedhay jid weyn oo u dhow buuraha ku hareereysan magaalada Bahnesere oo ka tirsan gobolka Fan ee ku yaala xadka ay wadaagaan waddankaasi Turkiga iyo weliba Iiraan, kadib markii jid uu barafi uu kusoo dumay uu xidhmay, islamarkaana uu xanibmay waqti dambe oo 3:30 ahayd, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 5 qof, islamarkaana duhurnimadii Arbacadiina ay kooxuhu ku xanibmeen baraf kale oo mar labaad halkaasi ku soo dumay.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay labada aqal ee Kongareska u jeediyey khudbadda xaaladda sanadka ee 2020-ka. Warbixinta khudbaddaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey Maxamed Cabdisandheere.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku bilaabay dhowr daqiiqadood kadib 9:00 habeenimo ee bariga Mareykanka, markii madaxweynuhu soo galay qeybta aqalka hoose ee Kongareska. Waxaa soo dhoweeyey xubnaha Kongareska xisbigiisa, brotokol ahaanna waxaa mikrofoonka ku soo dhoweeyey afhayeenka aqalka hoose oo hadda xilkaasi haysa Nancy Pelosi oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan. Pelosi ayaa markii madaxweynuhu ku soo dhowaaday meeshii uu khudbadda ka akhriyey gacanta u taagtay si ay u salaanto, hase yeeshee kama uusan qaadin. In yar kadib markii uu Trump khudbaddiisa bilaabay, waxa uu ka hadlay in marka la eego dhaqaalaha, amniga, iyo waxyaabo kaleba, waddanku ku jiro xaaladii ugu wanaagsanayd.
Our pride is restored. And for all of these reasons, I say to the people of our great country and to the members of Congress, the state of our union is stronger than ever before.
Madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib si faahfaahiyay shaqooyinka uu abuuray.
Since my election, we have created 7 million new jobs, 5 million more than government experts projected during the previous administration.
Waxa uu yiri ilaa doorashadeedii, maamulkaygu waxa abuuray 7 million oo shaqooyin cusub, kuwaasi oo 5 million ka badan intii la saadaaliyey. Waxa uu yiri heerka shaqala'aanta waxa uu joogaa meesha u hooseysa muddo nusqarniya. Waxa uu intaasi ku daray in heerka shaqala'aanta uu hadda yahay ka ugu hooseeya marka la eego taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ka hadlay in Mareykanku hadda noqday waddan soo saara saliidda cayriin.
Thanks to our bold regulatory reduction campaign, the United States has become the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world by far.
Waxa uu yiri ololaha hoos u dhigga sharciyada wax xakameeya ee aan qaadnay ayaa keenay in Mareykanku uu noqdo dalka koowaad ee soo saara saliidda cayriin iyo gaaska dabiiciga. Waxa uu yiri dalka Mareykanku hadda waa dal iskaga filan dhinaca tamarta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay dhinaca sanaacada amaba wax soo saarka.
After losing 60,000 factories under the previous two administrations, America has now gained 12,000 new factories under my administration.
Waxa uu yiri kadib markii uu dalku waayey 60,000 oo warshadood xilligii labadii maamul hore, Amerika hadda waxay soo ceshatay 12,000 oo warshadood oo yimid intii aan xilka hayay. Dhinaca arrimaha dibadda, madaxweynuhu waxa uu ka hadlay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Latin America. Waxa uu ka hadlay Nicolas Maduro, madaxweynaha dalka Venezuela. Waxa uu xusay in ninka Maduro ay sahayaan ee Juan Guaido uu goobtii khudbadda ka jeedinayay uu ku sugan yahay. Waxa uu ka codsaday inuu istaago, waxaana ugu yeeray mudane madaxweyne.
Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your government.
Dhinaca hubka ayuu madaxweynuhu sidoo kale ka hadlay.
To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military.
Waxa uu yiri si aanu u ilaalino xorriyadda Mareykanka, waxaan milatariga Mareykanka ku maalgelinay 2.2 trillion oo dollar. Waxa uu yiri waxaan iibsanay dayuuradaha dagaalka, gantaalada, maraakiibta dagaalka kuwooda ugu casrisan. Dalalka NATO ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaana uu sheegay inuu ku keenay inay bixiyaan qaybtii kaga soo beegmaysay kharashka ku baxa gaashaanbuurtaasi. Dhinaca arrimaha gudaha, waxa uu ka hadlay waxbarashada, waxaana uu yiri in deeq waxbarasho la siinayo caruurta saboolka ah si ay u doortaan iskuullada ay doonayaan oo aanay ugu khasbanaanin in iskuullada liita ee dowladda ay ku sii jiraan. Madaxweynuhu waxaa kaloo Kongareska ka codsaday inay ka taageeraan in dugsiyada sare oo dhan lagu daro waxbarashada farsamada gacanta. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sheegay in hannaankiisa daryeelka caafimaadku uu yahay mid u wanaagsan dadka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhinaca derbiga xadka koonfureed laga dhisayo.
This will be a tremendous boon to our already very strongly guarded southern border, where as we speak a long, tall and very powerful wall is being built.
Waxa uu yidhi si loo sii xoojiyo amniga dhinaca koonfureed ee dalka in haddaba uu dhisan yahay derbi dheer oo weyn. Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadlay dhis waa dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo.
Drug overdose deaths declined for the first time in nearly 30 years. Among the state's hardest hit, Ohio is down.
Waxa uu sheegay in dhimashada ka dhalata dawooyinka la iska badiyo ay hoos u dhacday muddo 7 sano. Gobollo badan oo la ildarnaa sida gobolka Ohio ay hadda tirada meel hoose marayso. Isagoo caafimaadka ka sii hadlaya ayuu sheegay in ka hortagga fayraska corona ee hadda dilaacay uu yahay muhiimad waxyaabaha muhiimadda kuwad siinayo. Waxa uu sheegay in cudurka AIDS-ka uu dabargoyn doono 10 sano ee hadda lagu jiro. Dhinaca deegaanka ayuu madaxweynuhu ka hadlay isagoo sheegay in tiro aad u badan oo geeda ah laga dhisi doono Mareykanka iyo dalalka dibadda intaba. Madaxweynaha ayaa sidoo ka hadlay qodobo kale oo dhowr ah oonu intaanu idaacadda ku jirno idiin faahfaahin doono.
aada ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhegeysanaysana waa v o a.
haddaba dhegeystayaal, khudbaddaasi xalay uu jeediyey madaxweyne Donald Trump ayaa ku soo beegantay saacado uun ka hor xilliga aqalka senadku uu cod u qaadayo maanta go-aankii uu aqalka hoose ee wakiiladu uu ku soo gaaray in madaxweynaha xilka laga xayoobiyo, iyadoo hadda madaxweynaha ay u buuxsantay sanadkii saddexaad ee xilka hayay. haddaba maxaa u qabsoomay madaxweynaha muddada uu xilkaasi hayay? Haruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
madaxweyne Donald Trump ayaa fuliyey ballanqaadyo dhowr ah oo uu sameeyey, inkastoo sida uu ku hirgeliyey ay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriyiintu ku kala aragti duwan yihiin. Murshid Baaruud waxa uu ka mid yahay Soomaalida taageerta una dhaqdhaqaaqda xisbiga jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump. waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis.
Dhinac walba marka laga eego, Haruunow, iyadoon siyaasad loo eegin iyo mataqaanaa muxaafad iyo mucaaradkoon ah, wixii dadweynaha Mareykanku ay ku doorteen 3 sano ka hor uu ballan qaaday inuu sameynayo, sida inuu derbi dhisayo kale, derbigii uu wadaa uu dhismihiisii uu socda, in mataqaanaa uu wadamada khaasa uu ka mamnuucayo aba fiisaa la sii doonin wadana 12 wadan hadda laga dhigay, tii way u hirgashay in mataqaanaa xiriirka ganacsiga ee Mareykanku la leeyahay waqooyiga Mareykanka oo naafta la dhihi jiray dib u habeen lagu sameeyo, tii way u hirgashay in xiriir ganacsi gooniya u China dib u eegdoono lala sameeyo mid cusub, tii way u hirgashay, iyo shaqa la-aanta Mareykanka oo maanta taagan 50 sano oo lasoo dhaafay meeshii ugu hooseysay, dadka qaar yacni ay dhihi karaan canshuurta inuu jarayo oo waagii ballan qaaday oo iyadoo lafteeda sanadkii ugu horreeyay bay u hirgashay, wixii uu sheegay inuu qabanayo intii badnayd way u hirgelin bala dhihi
karaan. Meelaha uu ku liitay maxaa kamid a?
Meelaha uu ku liitay waxaa kamid a sida la wada ogsoon yahay qaabdhaqankiisa, yacni waxaa kamid a siyaasadiisa arrimaha dibadda xagga mataqaanaa bariga dhexe oo kale oo aada u liidata la shaqaynta wadamadii yacni sida rasmiga ah Mareykanku ay saaxiibka adduunka u ahaan jireen oo dhammaan shaki ka wada muujinaya, iyo dee qaabka uu maamulo hay-adaha dawliga ah Mareykanka iyo kuwa dibaddaba ay qaabkula waxyaabaha noocaas marka la fiiriyo xagga waxyaabaha ugu liito waxaa kamid a uun waxaa la dhihi karaa siyaasadiisa arrimaha dibadda weliba xagga siyaasadda dhaqaalaha marka laga reebo.
Donald Trump waxaa lagu tilmaamaa madaxweyne si weyn ay u taageersan yihiin shaqada uu qabtay 3 sano ee lasoo dhaafay dadka isaga sida gaarka ah u taageera, gaar ahaan muxaafidka fog ee xisbiga jamhuuriga. dhinaca kale waxaa si weyn u diidan siyaasaddiisa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo dadka soo galootiga ah. Fartuun Cilmi Weli waxay hogaamisaa ururka u dooda xuquuqda iyo danaha haweenka Soomaalida ee Minneapolis ee lagu magacaabo Isuroon.
haddii aad tahay qof cadaan ah oo madowga iyo dadka barkacayaasha ah naceb, hawsha uu u qabtay dadkaas waa 80%. Laakiin haddaad tahay madow muslim dadka barakacayaasha ah waxba uma qaban baan dhihi lahaa 80% lahaa arrintaas.
Dhinac kale aan ka eegno, ninkan isagu wuxuu ku doodayaa waddankan dhaqaalihiisa eeg, dhaqaalihii aada buu u fiicnaaday, dadku shaqooyin bay heleen, siba dadka madowga iyo dadka laatiinada shaqooyin fara badan bay heleen, dhaqaalihiina wuu xoogan yahay. dooda seedo aragta
wadoodaas doo soconaysa maa sababta tahay president Obama markuu waddankan qabsaday dhaqaalaha waddankan maalmal buuxa aan luminaynay intaasoo boqol oo shaqo ah. Marka Obama intuusan ka tegin barasinimada wuxuu geliyey lacag aan aadi ahayn oo kor loogu soo kicinayo dhaqaalaha waddanka. Intii dhaqaalihii uu Obama joogay horay faa'iidada lagama arkeyna sababta tahay madaxweynihii kasii horay George W. Bush dhaqaalaha dhulka geliyey. Marka wax shaqadan aan u jeedno iyo dhaqaalahan kor usoo kacaan u jeedno ma ahan shaqo uun madaxweynahan Trump uu qabtay. Waa shaqadii President Obama investmentkii lacagtii uu geliyey waddanka si dhaqaalaha kor loogu soo kiciyo waaye.
Qaasim Busuri waxa uu ka mid ahaa golaha deegaanka ee magaalada St. Paul ee mataanaha la ah magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay inkastoo madaxweyne Trump uu horumar ka sameeyey dhinaca dhaqaalaha, haddana waddankan dib u dhac ayuu u keenay guud ahaan.
Saddexdii sano oo lasoo dhaafay wax badan oo isku day oo xisbigii oo Democratka u ahaa intii oo kale bedelo healthcare-kii gadaal ugu naqday Obamacare-kii wuxuu gadaal ugu naqday soo dhaweyntii oo immigrantska oo intii ku joojiyay wadamaha oo muslimiinta qaar ka mid ah qaxootiga oo meelahaas ka imaanayeen iyo dadka fiisada ku imaanayeen intii oo ka joojiyay oo ban isku sameeyey. Marka waxyaal badan oo waddankii gadaal u dhigay aa jiraa.
Madaxweyne Trump waxa uu dhiman hal sano, waxaana uu bisha November la tartami doonaa musharaxa ka soo baxa xisbiga Demokraatiga. Murshid Baaruud waxa uu leeyahay sanadkaasi u dhiman wax badan ma qaban karo madaxweyne Trump maadaama lagu jiro doorasho.
Sanadka u dhiman runtii wax badan ma qaban karo sababtoo ah labadii guri ee Mareykanka mid ka mid ah Demokraatiga gacanta ku haya waana sanad doorasho weeyaan. Sideedana markuu sanad doorasho tahay xisbiga Demokraatiga oo aqalka hoose gacanta ku haya waxaa laga yaabaa inaysan wax badan la shaqeynin si aysan uga faa'iidaysanin doorashada inuu dib ugu galo waxyaabo dheeraad uu qabto ayay ka hor istaagi doonaan. Marka sanadkan waa sanad siyaasadeed, wax badan oo uu qaban karaa ma jiraan, laakiin waxaa la dhihi karaa saddexdii sano wuxuu doorashada ku geli karaa waxyaabihii uu qabtay abase uu isagu isleeyahay waa ka gulba ka gaadhay saddexdii sano lasoo dhaafay.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta laalaan eedaha ay xisbiga Demokraatigu u soo jeediyeen madaxweyne Trump, kuwaasi oo ahaa ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag Kongareeska ah. Waxayna doonayeen Demokraatiyiintu in xilka laga qaado. Dacwadaasi ayaa la filayaa inay maanta ku horkufto aqalka sanadka. Hase yeeshee, su'aashu waxay tahay madaxweyne Trump isku soo dhoweyn doonaa xisbiyada Demokraatiga iyo Jamhuuriyiinta ee uu kala fogeeyey khilaafka ku saabsan dacwadda lagu soo oogay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan Haruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey.
Dhinaca kale, waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada doorashada hordhaca ahayd ee isniintii ka dhacday gobolka Iowa ee dalkan Mareykanka oo murashaxiinta xisbiga Demokraatiga ee doonaya inay u bartamaan madaxtinimada doorashada bisha November ee sanadkan 2020. Ku dhawaaqida natiijada oo dib u dhacday ayaa hadda waxaa in yar ku horeeyaan duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg. Waxaa garabka ku haya Senator Bernie Sanders oo laga soo doortay gobolka Vermont. Haddaba waxa ay doorashadaasi uga dhigan tahay xisbiga iyo weliba su'aalo ku aadan khudbaddii xalay ee madaxweynaha ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda arrimaha Mareykanka.
Run ahaantii waxa weeye aad baa loola yaabay, inkastoo hadda la leeyahay technologiga xumaaday iyo aad meesha wax lagu sameynayay baa xumayd iyo waxay noqotay fadeexad maaragtay gobolkaas iyo dhammaan Demokraatiga oo dhan aada u saameysay sababtoo ah waxaa laislahaa waxaa marka hore ra'yi ay dadku ka qaadan doonaan meesha loo janjeero. Marka waxaad moodaa arrintaas inay aada ugu bariiqatay dhammaan xisbiga Demokraatiga ah oo dhan. Taas waa mid. Midda labaad, ilaa iyo hadda weli 77 keliya la tiriyey, 73 weli waa dhimantaa codadkii. Sidaa darteed xataa haddeertaan lama yaqaan cidda horeysa, inkastoo la leeyahay ninbaa wax yar ka horeeya. Weliba ninkaasi uusan ahayn kuwii ugu cadcadaa ama dadkii rajada lahaa bud Bridges ninka la yidhaahdo. Dadkii kaleo markii hore layslahaa waa soo baxayaan sida Biden iyo Warren iyo ninka la yidhaa Sanders. Saddexduba waxa weeye waa ka hooseeyeen isaga oo ahaa markii hore dadkii ugu dambeeyey. Marka aada bay waxay u noqotay arrin fajiciso ku noqotay xisbiga Demokraatiga iyo doorashadoo dhan bilowgeedaba.
Sidaas sheetay waxaa hogaaminaya codadka la tiriyey ilaa ahaa tan maayarkii hore ee Buttigieg, waxaana ku xiga labada senator ee Sanders iyo Warren oo lagu tiriyo inay yihiin dhinaca fog ee bidixda. ma kuu muuqataa in natiijadan hordhaca ah ay uga dhigantahay xisbiga dimuqraadiga in musharaxiintii ugu cadcad ay soo baxeen ilaa iminka oo 3 qof ay noqon doonaan kuwa hoggaanka u qabta?
Maya, 4 baa runtii la oran karaa oo Biden weli waa ku jiraa, sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga dadka minority-ga ama laga tira badan yahay baa xoog ugu jira. Dadkaasina halkaas ma joogaan, xataa 5% baa lagu qiyaasaa iyo wax ka yar. Marka markay arrintu aado isteeriyada kare oo primary-ga galahaya sida New Hampshire oo hadda bilaabmaysa iyo wixii ka shisheeya South Carolina, iyo markay gaarto markaasaa la ogaanayaa run ahaantii cidda soo baxaysa. Laakiin isteeriyadan hore oo weli aanu base-kii dimuqraadiga oo dhammi ku dhammayn aad bay u adkaanaysaa in lagu cabiro hal kookas ama hal ama labo primary oo laba state oo hore iyo 3 iyo laguma cabiri karo.
Laakiin dad badan baa leh mar haddii madaxweyne ku xigeen uu soo noqday Biden muddo 2 jeer ah, muddo badan uu siyaasadda ku soo jiray, uusanna dabcan natiijo wanaagsan ka soo hoyn gobolkii ugu horreeyay ee dimuqraadigu ay codkooda dhiibtaan. Tani waxay muujinaysaa in gobollada haray marka laga reebo South Carolina uu dabcan muujin doono mid lamida middan Iowa oo kale.
Suurtagal weeye, sababtoo ah run ahaantii isaga rajadii laga qabay iyo meesha uu ku dambeeyey baa aad u kala fogaa, oo inuu qofka 4 galo Iowa waxay ahayd arrin yaabla oo dadko dhan ku cusbayd. Laakiin isaga waxa u dheer wuxuu leeyahy wax la yihahda name recognition, dadku aad bay u yaqaanaan. Marka dadku waxay leeyihiin wuxuu qabaa dad minority u badan iyo dad kale oo aad u aqoonaya, iyo dadka waaweyn iyo dadka maarata establishment-ga waxaan loo yaqaan dadkii hore oo nidaamka u bartay ee ka duwan Trump sidii uu dalka ku maamulayay, dadkaasoo dhan sal bay u yihiin. Marka xooggiisu halkaas inuu ka imaado bay u dhowaanaysaa. Marka tartanka inuu ka baxo ama uu liito runtii waa waqti waa fogtahay haddeertaan, waqti badan baa haray.
Waa tahay Iowa waxaa ku xiga dabcan New Hampshire oo toddobaadka dambe ah. Ka waran musharaxiinta aad isdhihi karto way ku soo bixi karaan? Mar haddaan ognahay in Senator Sanders oo sanadkii 2016 kaga badiyay Hillary Clinton, ma laga yaaba sanadkan inuu dib u qaado?
Aad bay suurtagal tahay, sababtoo ah isagu hadda waa dadka ugu cadcad weeye. Waxaadna arkaysaaba hadda masalan Iowa oo kale number 2 buu ka ahaa, qofka 2aad buu ka ahaa. Wuxuu kaloo leeyahay isagu aad iyo aad 4 buu olole ku jiray oo dadka kaloo dhan waa ka organize garaysan yahay, waa ka habaysan yahay, oo wuxuu leeyahay ciidan fara badan oo dhulka u jooga oo ka shaqaynaya ololihiisa. Marka wuxuu kaloo isaga aad iyo aad u taageera dhalinyarada iyo dadka maaragtay yaryar oo dhan oo raba inay isbedel weyn inuu dalka ka dhaco. Marka Sanders fursadiisu aad bay u fiican tahay.
Waa tahay Cabdiqafaar, haddii aan eegno madaxweynuhu xalay khudbadii sanadlaha ahayd ayuu jeediyey State of the Union, wuxuuna ka hadlay horumar ballaaran oo uu sheegay inaan la qiyaasi karin oo uu gaaray muddo 3 oo xafiiska hayay. Khudbadiisii xalay maxay kusoo kordhinaysaa ololihiisa doorashada?
Khudbadiisii xalay run ahaantii sidii laga filayey bay noqotay. Wuxuu la hadlayey dadka isaga salka u ahaana beytkiisa, shaqo kuma lahayn inuu Amerika mideeyo iyo in dadka laysu keeno iyo inuu la shaqeeyo xisbiga kale iyo waxaasoo dhan shaqul kuma u lahayn. Waxaad moodaa inuu ugu talagalay olole doorasho oo aad moodaba inay ka cadaydba sida ay wax u dhacayeen. Marka dadkiisii aad bay ugu faraxsan yihiin sidii waxqabadkii uu sheegtay iyo wixii uu ku faanay iyo hadalladiisii oo dhan. Laakiin si haddaad u fiiriso, waad arkaysay oo xataa salaanta iskama qaadin xisbigii kale gabadhii hogaaminaysay Pelosi iyo dhammaan maaragtay waxyaabihii waa ujeeday inay markii u dambeysay xataa warqadihiisii khudbadiisii ay jeexjeexday iyadoo kaamaradu ay isha ku hayso. Marka waxyaabo badan oo waxaa ka muuqday meeshaas ah run ahaantii in dalku aad u kala qaybsan yahay.
Ugu dambeyntii, kala qaybsanaantaas aad sheegtay dabcan waxay ka dhalatay ama xooggeedu uu haatan quseeya arrinta la xiriirta xilka qaadistiisa oo aqalka hoose ay soo gudbiyeen, haatanna sanadka hor taalla. Taasna khudbadiisa gebi ahaanba kuma uusan soo hadal qaadin. Maantana waxaa la filayaa in sanadku ay go-aankii kama dambeysta ah ka sameeyaan arrintaas oo ay u codeeyaan in madaxweynuhu xafiiska sii joogo iyo in kale. Arrintaas halkay ku dhammaan doontaa maanta?
Waxay ku dhammaan doontaa maantayto in la sii daayo, oo maadaama ay u aqlabeedda ay haystaan aan la heli karin 167 waa la fasaxayaa maanta, waana la ysku ogaa. Waxa hadda dhimani waa convictionkii, waxa weeye macnaha xukunkii aakhirka ahaa laguma ridin. Laakiin kelmadda impeachment waa ku dhegtay, weligiisna ka harimayso, taariikhdana waa u gasha.
Kaasi waxa uu Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA.
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a kasoo gaaraysa washington haatanna hargeysa guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan ayaa maanta u yeedhay wasiirka beeraha somalilan axmed muumin saed iyagoo wax ka weydiiyey heerka wax soo saarka iyo weliba ayax la sheegay inuu dhib u geystay dalaggii beeraha warbixin ku saabsan kulankaasi waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyahayaga khadar maxamed xakulle
wasiirka beeraha somalilan axmed muumin saed ayaa u sheegay v o a markii uu dhammaaday kulan gaara oo ay ugu yeedheen guddiga joogtada ee aqalka wakiilada somalilan xarunta golaha wakiilada ee magaalada hargeysa
waxaanu ka wada hadalnay golaha joogtadii mar walba waxay u yeedhaan mas-uuliyiinta madaxweynuhu magacaabay xilalka marka aniga waxay maanta igu yeedheen si ay wax iga weydiiyaan shaqada wasaaradda beeru hayso wax soo saarka dalka marka runtii aada iyo aad baan iskugu warranay wixii aan wadnay shaqada aan wadno iyo si wax nagu suurogaleen iyo caqabadaha nagu haysta iyo waay shaqo kastaba caqabad bay leedahay intan waa nagu warramo aad baan isku afgaranay waana dee shaqooyinka mas-uuliyaddana saaran weeyey golayaashu noo sharciyeen maalmaha qaarkood noo yeedhaan
sanadihii ugu dambeeyey dadka beeraleyda somalilan ayaa waxa ay ku dadaalayeen inay kor u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca beeraha iyadoo wasiirkuna uu sheegay in xoolaha iyo dadkuba ay haystaan raashin ku filan ilaa iyo sanadka dambe
runtii khadarow madaxweynaha wuxuu wax soo saarka sanadkani wuxuu wan ka dhigay in wax soo saarka dalka kor loo qaado markaaga wasaar beer ahaan anigu runti waynu dadaal badan baanu samaynay labada sane hadda iminka muxuu ahaa ugu dambeysay qiimeyn hay-adda fow iyo wasaaradda horumarinta beeruhu soo wada saareen oo muddo bilaa ay wadeen runtii 76 ayuu wax soo saarka dalku sanadka kor u kacay ha noqoto dhinaca raashinka la quuto ama ha noqoto khudaarta ama ha noqoto dalaga xoolaha oo iyagu naftooda aanan abaar laga warwari jiray laakiin hadda iminka wax abaaraho laga warwariyaana jirin oo calafkii xooluhuna waayo dee anagu wax soo saarku waa laba qaybood calafkii xooluhuna wuu nagoos jiraa waxii ay dadku quudan lahayn waanu soo saaray marka runtii aada baan ugu faraxsanahay in wax soo saarka muxuu ahay dalku sanadkan si xawliya kor ugu kacay
wasiirka ayaan weydiiyey dhibaato beeraleydu ay kaga cawdaan in marka ay dalagyada kala duwan ee wax soo saarka beeraha kor u qaadaan ay soo saaraan in aanay haynin suuqyo lagaga iibsado iyo cid ka iibsata toona taasina ay keento in ay niyad jabaan beeraleydu
runtii waan ku dadaalaynaa oo talooyin badan baanu kalena si suuq loogu heli lahaa amahaydaha wax ka iibsada sidaa w f oo kale inay ka iibsato dadka shacabka ayaanu ku dadaalaynaa waxaa kaloo iyaguna runtii aan rabaa inaan baaqu diro dhammaan hudheelleyda jamhuuriyadda soomaaliland ee wax kariya cunooyinka kala duwan kariya inay kusoo daraan cunada wadanka inay aada u qiimeeyaan oo cunada dalkeena kasoo go-aysa hay iyaguna sameeyaan si ay dadkeena beeraleydiina dhiirigelin weynaan oo halwarka looga iibsado ama gelida iyo qamadiga iyo muxuu ahay heeda ay soo saareen si looga iibsado inay hudheeladuna muxuu ahay aada muxuu ahay u sameeyaan cunada dalka si ay dadkeena dhiirigelin badan u helaan dadkan shacabka ee runtii joogay kuna sarimadaha ee haweenada kala duwan ee iyakuna gelida iyo haruurka iyo ku iibinaya sarimadahan waxaan ku codsanayaa inay cunada dalka bayoritiga siiyaan oo ay lambar wan ka dhigaan raashinka dalka kasoo go-o caafimaadkiisa aada loo hubo
geesta kale wasiirka beeraha somalilan ayaa soo hadal qaaday walaacay ka qabaan inuu dilaaco koronkorti ayixii 6 bilood ka hor soo maray somalilan uu kaga tegay kaasi oo uu sheegay in hay-adaha caalamiga ah ay kulan kala yeesheen si arrintaasi looga hortago oo wax looga qabto
arrinta ayaxu waa arrin weyn walbadan ku haysa dhammaan qaranka somalilan waayo waqtigan xaadirka ayaxu inteeda badan wuxuuna badda casbu nooga yimiday anaga xidhaha iyo yamanta iyo carabaha ayuu nooga yimiday sanadkan bishii 6aad buuna soo maray runtii dhibaatooyin waaweyn nooma geysan sanadkii dhoweyd laakiin welwalka ugu weyn hadda imika anaga walaacaan ka muujinay hay-adaha nagu baaqnay inay arrintaa isha nagula hayaan waxa weeye wuxuu ka tegaa ayuxu markuu wadanka soo galay wuxuu ka tegay ugxan buu ka tegaa ugxantaas waxay dilaacday markuu roobku tiixo hadda roobkiina bisha 23-ga inuu dalka ka daa laga yaabaa waqtiyadii aan baranay inuu roobka inoo bilaabmo ugxantaas dhulka ku jirtaa cabsida qurheen qabnaa waxa weeye inuu waxantaas nagu dilaacdo oo geeskan africa aada baa looga dayrinaya ethiopia kenya somalilan wadamadan africa oo dhan aada baa looga dayrinaya walaac badan baana laga muujinaya riboodo badan bay muxuu ahayada caalamiga kasoo saareen marka runtii walaac badan buu nagu haya waayo xilligaas waa xilliga roobku markuu saa u bilaabmo waa xilligii calafka xooluhu ay horeeya soo baxayeen waa xilligii dadku ay wax qodaalka u dareerayeen ee wax soo saarka loo dareerayay marka waanu u diyaar garoobaynaa hay-adaha caalamiga wada shaqeynta leedahayna waanu wargelinay
khadar maxamed cakule v o a Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a weli waxaan ku dejirnaa bartamihii idaacaddeenna qodobada idinku soo maqanayd maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
dacwadda maamuska xayuubinta ee madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lasoo gebagabeynaya arbacada maanta iyadoo la filaya in madaxweynaha laga beriyeelo eedaha loo soo jeediyay ah inuu awoodda xafiiska ku tagri falay iyo weliba inuu is-hortaaga ku sameeyey howli aqalka kongareska madaxweynaha amaba xubnahan idhaahda aqalka odayaasha ee loo yaqaana senatka ayaa galabnimada maanta isugu iman doona si ay go-aankii ugu dambeeyey ay ka gaaraan eedaha dacwaddan oo ay kusoo jireen muddo 2 toddobaada kadib markii ayaa toddobaadyo ka hor ama aan idhaahda muddo ka hor ay qodobadaasi ee dacwadda ay u soo codeeyeen xubnaha aqalka wakiiladu si madaxweynaha xilka looga qaado ayaa la rabaa in la helo 3 meelood oo meel ahaan inay cod ka siiyaan 100 xubnada aqalka senadku ka kooban yahay iyadoo xisbiga jamhuuriga ee madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu ka tirsan yahay inay haystaan 3-10 xubnood oo ka mid a xubnahaasi
khudbadda xaaladda midnimada qaranka ee dalkan maraykanka ee sanadka 2020 ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa jeediyey madaxweynaha maraykanka donald trump madaxweynuhu waxa uu khudbadda ka jeediyey qaybta aqalka hoose ee xarunta kongareska madaxweynaha ayaa khudbadiisa ku canaantay siyaasiyiinta maraykanka ee uu ku tilmaamay inay xagjir yihiin kuwaasi oo ku eedeeyey inay magangelyo siiyaan dadka sharci darrada kusoo gala maraykanka waxa kale uu ka hadlay ilaalinta xuquuqda dastuuriga ah ee haysashada hubka loogu ogolaanayo dadweynaha rayidka ah ee maraykanka
koox xooggan oo ah kuwa wax badbaadinta ka qayb qaata ayaa arbacada maanta la geeyey jid ku yaala dhanka bari ee buuraleyda waddanka turkiga si ay u soo badbaadiyaan 2 qof oo la waayey kadib markii halkaasi buuro barafi ay kusoo dumeen waxaana ay saraakiishu sheegeen in 12 ka mid a kooxaha wax badbaadiya ay dhinteen islamarkaana ilaa iyo 15 kale ay ku aasmeen barafka waxaana wararka arbacada maanta soo baxayaa sheegayaan in tirada dadka barafka uu kusoo dumay ay sii kordhayaan islamarkaana ay gaadheen 7-10 qof ilaa iyo 300 ka mid a kooxaha gargaarka degdega ayaa la geeyey halkaasi islamarkaana loogu yeedhay jid weyne u dhow buuraha ku hareereysan magaalada bahsani oo ka tirsan gobolka faan oo ku yaala xadka turkiga uu la wadaago iiraan kadib markii halkaasi jid uu baraf kusoo dumay uu xidhmay islamarkaana halkaasi ay ku dhinteen 5 qof iyadoo duhurnimadii arbacadiina kooxahaasi ay ku xanibneen baraf kale oo halkaasi kusoo dumay
tirada kiisas cusub ee dhimashada la xidhiidha xanuunka fayraska corona ayaa guud ahaan dalka shiinaha kor u kacday arbacada maanta sidaay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi ugu yaraan 409 qof oo shiinaha ayaa dhintay kuwaasoo u dhintay xanuunka fayraska corona tan iyo bishii diseembar sanadkii hore xilligaasoo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha shiinaha ku taala ee wuhan
halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a haatanna nairobi guud ahaanba waddanka kenya ayaa looga baroordiiqaya geerida madaxweynihii hore ee waddankaasi kenya daniel arab moy iyadoo la joojiyay dhammaan isu soo baxyadii lagu taageerayay warbixinta guddiga dib u heshiisiinta shacabka kenya ee loo yaqaano b b i haddaba wariyaha iyaga intisaar saalax ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada nairobi
guddiga dib u heshiisiinta p p i da ee dalka kenya ayaa waxa ay joojiyeen gebi ahaanba isku soo baxyadii laga sameynayay qeybo ka mid ah dalka kenya si sharaf loogu muujiyo madaxweynihii labaad ee dalkani kenya oo shalay ku geeriyooday magaalada nairobi xogayaha guddiga dib u heshiisiinta shacabka kenyaanka paul wange ayaa waxa uu tacsi u diray qoyskii iyo eheladii uu ka baxay moy isagoo sheegay in maalmaha soo socda la shaacin doono waqtigii la qabanayo isku soo baxyada b p i da shalo subax ayay waxay ku soo kaceen dadka kenyaanka geerida madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy daniel arab moy ayaa waxa uu ku geeriyooday cisbitaalka nairobi hospital isagoo in muddo ah halkaasi lagu daweynayay senatarka ismaamulka mukweni Mutula Kolonoza ayaa waxa uu sheegay in isku soo baxidii PPI da lagu qaban lahaa ismaamulkaasi la joojiyay waqti aan rasmi ahayn si loogu baroor diiqo madaxweynihii hore ee dalka Kenya. Guud ahaan dalka Kenya ayaa looga baroor diiqayaa geerida madaxweynihii labaad ee dalkani Kenya soo maray, iyadoo ay dowladda dalkani Kenya ay qorsheynayso in askaran loogu sameeyo magaalada Nairobi. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Haatan dhigistayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waxaan la socodsiinayaa Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaas oo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaar ah iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su'aashaasi xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan. Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda. Yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda mideyn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyada aan u baahannahay. Haddaba si Soomaaliyada aan u baahannahay aan ehelno, waa in ay dhalinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti. Isku imaantigaas iyo maaragtay mideynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toogni. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan, ma jirto. Laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aad ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku yimaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iskale in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameysa istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u miday lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka. Sidaas darteed saaxiibkay Qadar aada arintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara. Haddii ahaa lahayd xagga dhaqaalihii, waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
Aad ba umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeennii dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa talaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday. Laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu. Waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqlina isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliya iyadoo aan dabada naga kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu waa taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikirro qurux badan oo maaragtay keeni kara in la isku soo dhawaado. Kow waxaa ka mid a in la isku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan. Oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo, yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatada inagu haya. Oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Garowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taal loo ogaado, horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaad isku fidiyaan. Casumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto. Berigi hore waxaa la samayn jiray dowladeenii hore, taagta lahayd waxaa samayn jirtay, sports bay samayn jirtay oo laisku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladeenni ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo, sidee dowladda ururada kala duwan ee dhallinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye, dowladdu waxay isugu keeni kartaa ku inay u qabato madal ee dhallinyarada isugu keenayso, dhallinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay, Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhallinyaradu inta ay abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhallinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay qabyaalad, sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibki wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dayacolaas ka dhaceen. Sidii laisku tallaabo waa adag tahay. Ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladdu madal samaysaa oo dhallinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhallinyarada sahli lahaa inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda. Dowladdiida laga rabaa dhallinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka Baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhallinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareeyay oo fikrad ka dhaadhiciyay aaday waa adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhallinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigelis. Waxaan iskugu keeni karaa in madal la sameeyo, la wacyigeliyo dhallinyaradaas.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhallinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? Aan ku horeeyo Qadar.
Waxaa jirta horta dhallinyarada waa in iyagu ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaasi aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhallinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. Haddii aanay dhallinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqatan fikrada kale looga faa'iidaysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. Horta dhallinyaradu waa inay iyagu wacyigooda isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Imiga hadda waxaa jira social media jira oo dhallinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. Haddii dhallinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhallinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab la iskugu gudbi karo ama habab la iskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhallinyaradu iyaga ka timaado. Marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhallinyarta maxaa la gudboon? Dhallinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan, dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhriyaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhallinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dibdhiska dalka. Imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibdhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhallinyarada awooddoodii, sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhallinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin, sidee dalka loo dhisayaa? Sidee dadka loo dhisayaa? Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhallinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhallinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale, in laga wacyigeliyo. Sababtoo ah dhallinyaradeen 20-kii sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan, qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladdu u sameysay ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ee dhalinyarta wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr 20 sano oo fikrado kala duwan aaminsana in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta. Haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin, kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sports ka mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi, in gobolladu isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget, dhalinyaradu markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne, markay arkaan dhalinyar isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, aada buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb shanaad oo ka mid ah taxanaha hidaha ergada iyo ergeynta. dhegeystayaal, ulajeedda ahaan hawsha ay ergada u dirsan jireen waxay ku koobnayd in si nabadgelyo ah ay kula soo noqoto xaq ay markaas ku raad joogaan, xaq noqon kara mag laga duudsiyey amaba ahaan kara xoolo meesiga geela u badanoo jeer hore inta lagu soo duulay laga dhacay. Waa hab Soomaalidii raacatada ahayd ay soo rogtay, waayo ay u baahatay farsamo lagu kala baxo oo dirir iyo colaad ka fudud. Waa hanaan ay dhaxa ku baashiyeen dhig daadan lahaa oo sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo sheegay u eg, waxa aynu eega diblomaasiyadda u naqaan ee saldhigga u ah furdaaminta ismaandhaafka ummadaha dunida ka dhex dhasha. Hawsha ergeduse wax fudud ma aha, iyagu hadday rabaan wixii ka maqnaa inay nabad ku soo ceshadaan mar walba hubaal ma aha. Colada ay wax u sheeganayaan inay la mid tahayo ay iyaguna doonayaan arrintu inay heshiis iyo wanaag ku dhammaato. Waxay u badnayd cidaha xaqa loo sheeganayaa inay dafiraano ay kulanka horeba ergada ka horgeeyaan, hebelka aad magtiisa naga doonaysaan annagu ma aanu dirin, ama inay yidhaahdaan xoolaha noo celiya aad leedihiin idinkama hayno, xeryaha iyagana kuma jiraan, ama waxay ku yidhaahdaan waa runoo hebelkiinii gacantayada ayuu ku baxay, magsa ka bixin mayno oo waa taydun kal hore meel hebla inay hebelkii annaga ahaa aad ku disheen. Sidaa darteedna geel mag ah maanta naga dareerin maysaan oo gardarra ayaad ku socotaane inta aan gacmahayaga wax idinka gaarin dhulkii aad ka timaadeen isaga caymada. Markaas oo kale ayaa waxaa la xusuusan jiray siday run u tahayna lala yaabi jiray maahmaahdii Soomaaliyeed ee ahayd wax rakaa galay raka kaa gale. hase ahaatee doodaas gegta ah ee badanaa ragga da'da yari ay kaga naxsan jireen ergadu kuma ay quusan jirine, dhowr adeeg bay kasii qaadi jirtay. Waa rag markoodii horeba la soo soocay oo waxgarad u badan, aftahan wada ah, geed joog miiran ah dulqaadkooduna uu xaddhaaf yahay. Sidaa darteed bay waxay ka dhul sugi jireen hadal dhaama midkaas ay maqleen oo ka soo yeera odayada qaarka nabad ka talinta ku caanbaxay, kuwaasoo geedkii loo fariistaba wada xaajoodku inuu burburo ka badbaadin jiray. Aaraaba waxaa ergada hormari jiray gabyaan la yaqaan oo haddii loo garaabi waayo maansada ciirsan jiray. Sidaad ku maqasheen, gabaygii cali dhuux marin jiray ee toddobaadkii hore aad maqasheenna wuxuu markaas oo kale gabyaaga soomaaliyeed adeegsan jiray dabuub walba oo qolada wax ka haysa uu kaga soo ceshan karo. Inta badanna waxaa dowdiisa saldhig u ahaa. Waanu kari karaynaa inaan xoog idinkaga soo dhacsanno xaqa aydu naga haysaan. Waxaan door bidaynaa waxa nooga kiin maqan inaanu nabad idinkaga helo. Cali dhuux ka sakowna maansiyaanadii inta ergeeyey hawshii ay galeen maansada ku taariikheeyey waxaa ka mid ahaa gabyaal la oran jiray sharmaalka cilmi xaryan oo noolaa bartamihii qarnigii 19aad ilaa qaybihii hore ee kii 20aad. Qiyaasta goor ku beegan isgarihii 2 qarni ee aynu soo dhaafnay ayaa goor subaxa degmadii uu sharmaalka odayga u ahaa cul ku soo waabaristay. Lo' ay lahaayeen ayaa laga moora duugay. Dabadeedna maalmo kadib ayaa waxaa soo celinteeda ka ergeeyey sharmaalka iyo diina cilmi oo ay walaalo ahaayeen u dhiisana ay bulshadu aada u tixgelin jirtay. Degmadii lo'da ka soo dhacday ayay isa sii dultaageen iyaga oo rumaysan markii labadooda magac la maqlo in si degdeg ah xoolahooda loogu soo naqi doono. Nasiib darro taasi ma dhicin. Waxaaba laga horkeenay maya aan waawaan lahayn. Kaaga darane iyaga oo ergeyntii aan ka quusan weli la xaajoonaya ayaa waxaa isla degmadii soo galay kuna dhex furtay awr safar ah nimo wata oo masago ganacahi ay ugu raran tahay. Isla markiibana labadoodii oo indhahoodu shan yihiin ayaa lo'doodii inta lagu tagri faray masagadii uu safarku watay lagu iibsaday, dabadeedna siday xalaashoodii tahay lagu allabari. Markaas oo kale waa sidii laga filayay, sharmaalka oo lo'dii in loo soo celiyo aan rajo badan ka qabin ayaa xagga maansada u bayray. Gabay dheero murti iyo hogatus meerara ayuu tiriyey, kaasoo aan maanta idinka maqashinayo tubciyadii goodiga ahaa ee ku jiray nimanka lo'diisa haystana uu ugu bohola qodaayo. Wuxuu ugu hanjabayaa dagaalyahanna caana oo ay xigta ahaayeen iyo Suldaan Yuusuf Cali Keenadiin oo hubyo ka talin jiray kol walbana diyaar u ah hadduu weydiisto inuu hub soo siiyo. Waxaa gabagiisa ka mid ahaa geedkii macluuna bir waa lagala maataaye niman magacyo weyn baanaho lagu murweeyaaye makaab iyo makaab baanahe maalka nagu siiya. Lo'da masagada la siisanahayo lagu muraadaysan malag loo dhintay leedahee maalka nagu siiya. Mataan iyo haddaan maxamed deer meel wax ugu sheego ma wigii ilaa wiyo haddaan cali u maangaysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya. Xididkaa markaba oo murti leh waa la mahadsaaye haddaan Yuusuf Cali Mood iraa maydalse u geeyo isagaa ninkii magan garaa mahad ka sheegtaaye madfac iyo dab baan heli karaaye maalka nagu siiya. Hadalkaas aan kuu mariyey waa nabad macaankeede labadeena meelood haddaan kala muraad weyno nimba dhalashadii inuu mintidi maalka nagu siiyo. Jaxaha ergeynta daaran kolka uu gabyaagu tirinayo olada uu wax kaga doonayo arrimaha uu ku beerdulucsado waxaa ka mid ah ragga ergadiisa ka midka ah qaarkood errada madaxyadooda saabatay taasoo ay tahay inay ka xishoodaan. Sharmaalka cilmi oo waa kale geel laga dhacay ka ergeeyey waa kii oran jiray nin erra leh cadaabkiiba waa lagaga ceesaaye shag cadaaday baa nagu jiree geela noogu cisha. Aw Yuusuf Cali Xilsi aw Yuusuf Barre oo isna geel laga qaaday jeel ka ergeeyey ayaa tuducyadii gabagiisa midkood wuxuu nimankii ka hayay ku xusuusiyey da'diisa weyn iyo inuu 36 jir yahay, taasoo ah nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee da'dii uu Nabi Maxamed ku geeriyooday. Waa kii lahaa 63 baa jiray oo sancaddaan ahaaye sanadii rasuulkiio waxaasi mangugaygii duul laga sariigtaa jiree geel igu siiya. Murtida faraha badan ee Soomaalidu ay ergada iyo ergeynta ku xustay waxaa ka mid ah midda ah ergadu mar waa miskiin, marna waa maslaxo, marna waa masiibo. Mar waa miskiinoo waa markii ay guryahaaga joogto ee ay nabadda wax kaaga doonayso, adiguna wixii aada doonto aada ku fali karayso. Marna waa maslaxo waa markii inta la dhagaysto, la maamuuso, oo xaqii ay doonayeen faraha laga saaro, nabad muddo dheer lagu naaloodo ayaa ka dhalan jirtay. Marna waa masiibo oo waa marka la laayo ama inta la af la gaadeeyo hunga lagu diro halkii xaqooda laga siin lahaa. Colaad aan si fudud ku baabi'in ayaa ka aloosmi jirtay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
axmed faarax aliidaja iyo weliba barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha aad inu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno. haatanna gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku dhownahay. aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxa aynu ku wada nasan doonaa codka Sahal Songo iyo weliba jacaylo ida.
heeskaasi uu nagu luqaynayay fanaanka Sahal Songo ayaan kusoo gabagabaynaa baahintaen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Hi. tiyo ibaadada farhadan wayna xariin intiyo ibaadada segooda fulixdo rabbi baan tusanaya dambita fasalaya idda jahaylo dambita fasalaya idda jahaylo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. The night before an